estatuen utxunea jihadistentzako abagune. Aitor Garmendia Etxeberria. Malin irailaren hasieratik blokeatua dute erregaien trafikoa herrialdearen hego mendebaldean. Bamako hiribururaino iritsi da kolapsoa eta kolokan jarri du herrialdeko gobernua. JNIM Islamaren eta musulmanen aldeko taldea dago blokeo horren atzean. Alkaedarekin lotura zuzena du eta Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoaren atzetik munduan hildako gehien eragin dituen talde jihadista izan da azken urteetan. Agerian utzi du Maliko junta militarrak ez duela gaitasunik herrialde osoa kontrolatzeko. Malin bezala, estatuen ahultasunaz baliatuta, talde jihadistek indarra hartu dute Sahara zegoaldeko Afrikan eta gero eta eremu handiagoak kontrolatzen dituzte. Adituen arabera, zenbaitetan herritarrek gertuagokotzat dituzte talde horiek gobernu zentralak baino. Joera argia da. Asia hegoaldetik eta ekialde hurbiletik Afrikara, Saharatik hegoaldera egin du jauzi jihadismoaren ardatzak. Terrorismo indize globalak terrorismoak herrialde bakoitzean zenbaterainoko eragina duen neurtzen du. Azken hiru urteetan, sailkapen horren lehen postuan egonda Burkina Faso. Gainera, iazko sailkapenean, Afrikako beste bost herrialde ere lehen hamarren artean zeuden. Mali, Niger, Nigeria, Somalia eta Kamerun. Hamar urte lehenago, 2015eko sailkapenean, Nigeria, Somalia eta Libia baino ez ziren ageri lehen hamarren artean eta ekialde hurbilekoak eta Asia hegoaldekoak ziren gainerako herrialdeak. Gainera, 2024an munduan egindako 20 eraso terrorista hilgarrienen artean 17 Afrikan gertatu ziren. Estatuen aurka ez ezik elkarren artean ere leian ari dira hainbat talde jihadista. Hiru indargune nagusi dituzte muturreko talde islamistek Afrikan. Liptako Gurma eskualdea. Txad aintziraren arana. Eta Somalia. Liptako Gurma deritzo Malik, Nigerrek eta Burkina Fasok muga egiten duten inguruari. JNIM taldeak jarduten du bertan nagusiki, baita Eusko Ikaskuntzaren sailgo adarrak ere ISS-ek. Txad aintziraren inguruan Eusko Ikaskuntzaren beste adar bat da nagusi. Isua mendebaldeko Afrikako estatu islamikoa. Eta hainbat urteko beheraldiaren ostean Boko Haram berrindartzen ari da. Txad aintziraren ertzean daude Txad, Niger, Nigeria eta Kamerun. Bi eskualde horiek Sahel eskualdean daude, Saharako desertuaren hegoaldeko eremua da Sahel, baina handik kanpo ere jarduten dute. Alkaedaren beste aliatu batek, Al-Shabaabek, ari batean zintzilik dauka Somaliako gobernua. Azken hamarkadan taldearen barnean hainbat zatiketa izan badira ere, iaz berriz ere lurralde gehiagoren kontrola hartu zuen. Gainera, besteak beste Mozambiken eta Kongoko Errepublika Demokratikoan ere badaude muturreko talde islamistak. 2025eko terrorismo indize globalean lehen 20 herrialdeen artean ageri dira bi horiek ere. Mali, Niger eta Burkina Faso. Indartzen eta geografikoki eratzen. Talde jihadistek 1500 hildako baino gehiago eragin zituzten 2024an Burkina Fason, munduan beste inon baino gehiago. Eta munduan eraso terroristetan hildako guztien 140 Burkina Fason, Malin edo Nigerren hil zituzten. Marta Driesen Real Instituto Elcano Think Tankeko ikerlariaren arabera, bi joera ari dira nabarmentzen eskualde horretan. Batetik, talde matxinoek indarkeria areagotu dute eta gero eta eremu gehiago kontrolatzen dituzte. Bestetik, terrorismoa geografikoki zabaltzen ari da, batez ere Gineako golkoko kostalderantz. Hain zuzen Gineako golkoko herrialdeetako egoera aztertzen ari dela erantzun ditu galderak Boli kostatik telefonoz. Togon, Beninen eta Boli kostan jihadistek 5 eraso egin zituzten 2020an. 2024ean berriz 160 garren horietatik 145 JNIMek. Terrorismoaren zabalkunde geografikoaren protagonista nagusia JNIM da. Halere, kostaldeko herrialde horietan ez du iparraldeko estatuetan adinako indarrik. JNIM-ek Malin ezarritako blokeoak aurrekaririk ez duela argitu du Driesenek. Ekonomian sekulako eragina izan du, prezioak asko igo dira eta gobernuak kolokan jarri du. Hala ere, ez du uste estatuaren kontrola hartzeko asmorik dutenik, JNIM-ek badaki ezin duela Bamako hartu, ezin duela gobernu gisa jardun, beraz, beren helburua ez da hori. Gauza arraroagoak ere ikusi ditugu, baina ez dirudi boterea hartuko dutenik Afganistanen Talibanek edota Sirian HTS-ek sortaldea askatzeko erakundea egin moduan. Ikerlariaren ustez, JNIM-ek nahi duena zera da Maliko gobernua desegonkortzea, beraiek nahiera ibiltzen jarraitzeko, sasi estatu paralelo baten gisan jarduten dute kontrolatzen dituzten guneetan. Ez dute nahi gobernua ordeztu orain arte moduan jarraitu nahi dute. Junta militarrak daude agintean Malin, Nigerren eta Burkina Fason. 2023an hiru gobernu militarrek sahelgo estatuen konfederazioa sortu zuten eta urrundu egin dira mendebaldeak auspotutako aliantzetatik. Eskualde horretan JNIM leian ari da ISS-rekin, baina gaur-gaurkoz Alkaedaren aliatuak du nagusitasuna. Helburu bera badute, zergatik ez dira elkartzen? Driesenek argitu du. Biek boterea eduki nahi dutelako. Alkaedaren eta Estatu Islamikoaren nazioarteko norgehiagokaren baitan sahel jokaleku bat gehiago baino ez da. Gainera, azken urteetan bi taldeen estrategiek gero eta antz handiago dutela azaldu du. Estatu Islamikoa bere egiten ari da JNIM-en estrategia. Bereizkeriarik gabeko indarkeria albo batera uzten ari da eta saiatzen herritarren buruak eta bihotzak bereganatzen. Batez ere landa eremuan dute boterea hiriburuetatik urruti dauden guneetan estatuaren presentzia bazterrekoa denetan. Hala, estatuaren ospe txarraz baliatzen dira eta Driesenen esanetan hein batean estatuaren instituzioak ordezten dituzte. Gero eta lurralde gehiago kontrolatzen badituzte, finantzak eta iturri gehiago izango dituzte. Lurralde horietan zergak kobratzen dituzte, bidesariak jartzen dituzte. Zakat izeneko zerga erlijioso modukoa ere erabiltzen dute. Halere, Driesenek argitu du ikerlarien artean ere ez dagoela oso garbi zein diren talde horien finantzak eta iturriak. Boli kostan ikusi dudanez, diru iturri garrantzitsu bat abereak lapurtzea da. Pertsonen salerosketan eta droga trafikoan jarduten dutela ere susmatzen da, baina ikerlariak ez du uste jihadistak horrelako negozioetan jarduten dutenik. Droga trafikatzaileei bidesariak kobratzen dizkiete eta horrela dirua lortzen dute. Erregaia edo bestelakoak garraiatzen dituztenei kobratzen dizkieten bezalaxe. Adituak jakinarazi duenez, zailtasun ekonomikoak dituzten gazteak izaten dira askotan talde horien parte egiten direnak. Pizgarri ekonomikoak oso garrantzitsuak dira errekruta berrientzat, agian ideologia bera baino garrantzitsuagoak. Bestalde, emakumeek talde jihadistetan duten presentzia ere izan du mintzagai. Beti ziurtzat jo izan da emakumeak biktimak direla edota aitak, senarrak edo anaiak agindutakoa betetzen dutela. Baina ikerketa askok hori gezurtatu dute. Badaude beren kabuz, konbikzioz jarduten duten emakumeak ere. Txad aintzira. Zatiketa eta bide ezberdinak. JNIM-ek batez ere Mali, Niger eta Burkina Faso arteko eremuan jarduten badu ere ekialderantz egiten ari dela azaldu du Saed Bamayide Ogonikokok. Modibo Adama Unibertsitateko Nigeria, Bake eta Segurtasun Ikasketen Zentroko ikerlaria da eta ohartarazi du JNIM-ek Nigerian lehen aldiz eraso egin zuela urrian. Halere, Isua eta Boko Haram dira Nigerian eta Txad aintziraren inguruko eskualdean jarduten duten matxino talde jihadista nagusiak. Biek era oso ezberdinean jokatzen dutela argitu du ikerlariak bideodei bidez. Boko Haram izan zen talde nagusia 2010-etik 2016-ra eta kontrolatzen zituen eremuetan taldearekin bat egiten ez zuen oro hiltzen zuten musulmanak ere bai. Horrek zatiketa eragin zuen. Boko Haram Estatu Islamikoarekin aliatu zen, baina arrakala horiek laster hautsarazi zuten aliantza eta handik sortu zen isua. Elkarren aurka borroka gogorrak izan zituzten 2021. Urtean eta ordutik Boko Haram anabasan murgilduta egon dela uste du Onikokok. Orain, baina, berpizten saiatzen ari da eta talde garrantzitsu bat dela erakutsi nahi du. Ikerlariaren arabera isuak ez die eraso egiten musulmanei. Gobernuei egiten die eraso batez ere militarrei eta musulmanak ez diren komunitateei ere bai. Halere, gehitu duenez, isuaren aginpidea onartzen badute, jihadistak prest agertu izan dira musulmanak ez direnekin ere negoziatzeko. Ez dute soilik eraso egin nahi. Gobernantzari garrantzia ematen diote. Gobernuek utzitako utxuneak betetzen saiatzen ari da isua. Horrek are eta gehiago zaildu du gobernuen egitekoa. Izan ere, isua gai da herritarrei eskaintzeko estatuek eskaini izan ezin dizkien hainbat gauza. Kontraesana badirudi ere ikerlariaren arabera, jihadistek segurtasuna bermatzen die herritarrei eta askok gertuago sentitzen dute isua gobernua baino. Gobernu zentralak fisikoki ere urrun daude Txad aintziraren inguruko eskualdeetatik. Botereguneetatik urrun daude eta gobernuek albo batera utzi dituzte. Niamey eta Yaoundé, Nigerko eta Kamerungo hiriburuak ia 1500 kilometrotara daude. Eta Abuja, Nigeriakoa, ia 1000 kilometrotara. Soilik Txadeko hiriburua NDJAMNA dago eskualde horietatik hurbil. Hori askiez eta estatuek arazoak dituzte elkarlanean jarduteko. Muturreko talde islamista armatuei aurre egiteko segurtasun akordio multilateral bat abian dago eskualde horretan batuta ekiteko indar multinazionala, baina herrialdeek ez dute laguntza handirik ematen. Nigerko junta militarrak aurten utzi du aliantza hori eta nola Txadek ala Kamerunek arazo diplomatikoak dituzte Nigeriarekin eta horrek elkarlana zailtzen du. Herrialdeek arazo bera dute, baina ez dute soluzio bateraturik nahi, gaitzetsi du Onikokok. Zakat, zergak, abereen lapurretak, estortzioak eta abar erabiltzen dituzte dirua lortzeko. Baita baiketak ere. Ikerlariak azaldu du 2000ko hamarkadaren amaieratik baiketak arazo larria direla Nigerian, baina azken hilabeteetan are eta gehiago larriagotu dela. 10 baiketa baino gehiago geratu dira. Horietako batean, azaroaren amaieran 300 ikasle baino gehiago bahitu zituzten eskola batetik. 50 inguruk ihes egitea lortu zuten eta abenduaren amaierarako erreskatatu zituzten gainerakoak. Gobernuak erreskateak ordaintzen ditu, naiz eta ez esan. Halere, Onikokoren ustez isua eta Boko Haram ez daude baiketa horien atzean herrialdearen erdialdean gertatu baitira eta talde horiek ipar-ekialdean jarduten dute. Halere, badituzte harremanak bestelako gaizkile taldeekin bereziki Boko Haramek eta posible da baiketa horiek elkarrekin egin izana. Ikerlariaren hipotesia da baiketa holde horren helburu bakarra ez dela dirua lortzea. Azken baiketek ez dute aurrekaririk. Horregatik, atzean zerbait berezia dagoela uste dut. Hain justu Donald Trump AEB-etako presidenteak Nigerian ekintza militarrak hasiko dituela esan ostean ugaritu dira baiketak. Trumpek azaroaren hasieran adierazi zuen Nigerian kristauak hiltzen ari direla eta mehatxu egin zuen operazio militarrak egingo zituela. Horregatik, Onikokok uste du posible dela gaizkile taldeek aurre hartu nahi izatea eta bahitutako jendea ezkutu moduan erabiltzeko asmoa edukitzea. Somalia. Al-Shabaaben beste oldarraldi bat. Azken urteetan batez ere Sahelen hartu dute indarra matxinada jihadistek, baina Somalian duela bi hamarkada baino gehiago jaio zen Al-Shabaab. Eta egun muturreko talde islamistak Somaliako gobernua erorarazteko aukera duela ohartarazi du Josep Maria Arroyo Ua Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Bakearen Kulturaren Eskolako ikerlariak telefono bidez. Azken urtean Al-Shabaabek ugaritu egin ditu bere kontrolpeko guneak. Horrez gainera, AEB-en balizko jarrera aldaketak ere matxino jihadistak auspotu dituela uste du ikerlariak. Azken bi hamarkadetan AEB-ek Al-Shabaaben aurkako operazioak egin ditu eta laguntza eman izan dio Somaliako armadari. Abendu hasieran, baina, Trumpek AEB-etan bizi diren somaliarren aurkako adierazpenak egin zituen zaborra dira, baita horien aurkako neurriak hartu ere. Horregatik, Royok uste du posible dela Somaliari ematen dion laguntza militarra etetea. 1981an, 22 urteko agintaldiaren ostean Mohamed Siad Barre boteretik kendu zutenean zatitua gelditu zen Somalia. Garai hartan du jatorria milizia islamistak. 2010an hainbat auzitegi islamiko sortu zituzten Somalian eta de facto herrialdeko agintea hartzea lortu zuten. Horien menpeko milizia gisa sortu zen Al-Shabaab. 2007an, baina AEB-ek eta Etiopiak militarki esku hartu ostean auzitegi islamikoen batasuna agintetik kendu zuten. Eta Al-Shabaab geratu zen atzerriko interbentzioaren aurkako azken gotorleku moduan. Argumentu nazionalista hori erabili izan du herritarrak erakartzeko. Estatu islamiko bat, kalifa herri bat, eraikitzea du helburu Al-Shabaabek, baina argumentu horrek jada ez du funtsik. 2012an xaria oinarri duen konstituzio bat onartu zuen gobernuak. Horregatik, Al-Shabaabeko buruzagi batzuk gobernuarekin negoziatzeko prest agertu ziren. Horrek zatiketa eragin zuen eta Royok jakinarazi duenez, talde armatuak korronte disidente hori jazarri zuen. Gainera, 2012an aurrera Al-Shabaab Al-Qaedara hurbildu zen. Bada, horrek beste zatiketa bat eragin zuen eta hainbat kidek Al-Qaedarekin harremanak hautsi eta Eusko Ikaskuntzarekin elkartzea erabaki zuten. Egun, Eusko Ikaskuntzak adar bat du Somalian. Puntlandia eskualdeko mendietan jarduten dute. Baina ez da hurbildu ere egiten Al-Shabaaben neurrira. Kalkuluen arabera, Al-Qaedarekin lotura duen taldeak 7.000-11.000 miliziano inguru ditu eta Eusko Ikaskuntzak 1.000 inguru. Halere, azken urteetan Al-Shabaabek herritar askoren babesa galdu duela jakinarazi du Royok. Adingabeak behartzen dituzte taldeko kide egitera, ezkontza behartuak bultzatzen dituzte, emakumeen eta adingabeen aurka sexu bortizkeria erabili dute. Gobernuz kanpoko erakundeak kanporatu dituzte arrazoi horiengatik, eta zibilen aurka egindako atentatu larriek auspotuta 2017ko urriaren 14an esaterako ia 600 pertsona hil zituzten Mudishon herri mugimendua piztu da talde armatu islamistaren aurka. Gainera, Somaliako talde jihadistak badu berezitasun bat Sahelekoekin alderatuta. Al-Shabaabek finantza estruktura oso bat eraiki du herrialdean. Estortzioan oinarritu du bere finantzaketa. Somalian jarduten duen negozio orori egiten dio estortzioa. Besteak beste, lortu du dirua itsasontzien baiketak egin izan dituzten milizietatik, atzerriko merkatarietatik, egurrikatz esportaziotik. Gainera, Royok jakinarazi du Al-Shabaabek inbertitu egin duela diru hori, batez ere eraikinak eta azpiegiturak erosten. Hala, bere ekonomia ez da solik estortzioan oinarritzen, ekonomia produktibo bat da. Zatiketak zatiketa Somaliako matxino talde jihadistak bere kontrolpeko guneak areagotu ditu 2025ean. Herrialdeko armadak, Afrikako batasunak eta AEB-ek egindako operazioek atzera eginarazi izan badio ere, Royok azaldu du Al-Shabaabek oraindik ere landa eremuetan herritarren babesa duela. Gobernua urrun sentitzen duten lurraldeetako biztanleek badakite militarrek alde egin dezaketela edozein garaitan. Eta era berean, jakitun dira talde jihadistetako kideak bertan geratuko direla.